Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Ecoloxistas e defensores do patrimonio histórico e cultural únense para denunciar o que chaman o exterminio do patrimonio castrexo na Mariña de Lugo. Durante 2 anos, Adega e Mariña Patrimonio presentaron conxuntamente máis de 12 denuncias contra agresións a castros e a outros xacementos arqueolóxicos por mor de labores forestais. Agora alertan a opinión pública sobre outros 6 castros do norte de Lugo que sufriron as consecuencias da eucaliptización. 6 casos que puxeron en coñecemento xa da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, a cal acusan de irresponsable por non evitar estas desfeitas sobre castros inventariados e protexidos por lei. Os xacementos afectados son o de Coto dos Castros, de Mondoñedo e Lourenzá, Coto da Croa de Foz, Castro Loureiro de Viveiro, a Croa de Viveiro, tamén os castros de San Caetano de Barreiros e o denominado os castros da localidade viveirense. Manuel Mirande, o voceiro de Mariña Patrimonio.
A defeita é moi grande, nós estamos mirando o que se está pasando pola Mariña co tema da industria madeireira e é unha cousa que moi poucos anos van a acabar con a maioría dos xacementos arqueolóxicos. E nós poñemos un exemplo moi claro. No Concello de Xove, recentemente aprobaron o Pexón, é o único Concello da Mariña que ten aprobado o Pexón, e no Pexón aparecen os xacementos arqueolóxicos que teñen. Teñen 32 xacementos arqueolóxicos, dos cales 21 teñen eucaliptos. O propio Pexón xa recolle que 4 destes 21 xacementos xa non os atoparon, xa están destruídos, e din as causas, din que foron polas labores forestales, pola plantación de eucaliptos.
Ainda que estes xacementos están recollidos xa no Plan Urbanístico Municipal de Xove, Mariña Patrimonio augura que en poucos anos desaparecerán da mesma maneira que os outros. Apuntan responsabilidades cara ao Departamento de Cultura da Xunta de Galiza.
E quedan 17 xacementos arqueolóxicos protexidos, que a Xunta protexe, que teñen eucaliptos. Nun plazo breve de menos de 20 anos, esos 17 xacementos arqueolóxicos van a desaparecer. É sabido que van a desaparecer porque a Xunta non fai nada para impedir que se poida entrar en esos xacementos con maquinaria pesada, que se tale con esa maquinaria que destruyen todo, e despois, que é o peor, é o replantado. Utilizan paliadoras, furan todo un castro, furan toda unha mámoa ou calquera xacemento arqueolóxico e o destruyen.
E porque a Xunta non consegue salvagardar este patrimonio arqueolóxico ou castrexo dos labores forestais? Pois, segundo Adega Mariña Patrimonio, sinxelamente por descoordinación entre consellerías, nomeadamente a de Medio Rural e Cultura.
A Xunta, por lei, ten que protexer os xacementos arqueolóxicos. Ela é quen os mete no inventario e quen di que os ten que protexer. As leis din que ten que protexer a Xunta. Pero é a Xunta quen autoriza aos propietarios dos montes a cortar e obliga-os a replantar. Non pode a mesma Xunta autorizar e prohibir. Se Medio Rural tuvera o inventario ou se Medio Rural informara patrimonio de todas as... tal, podían mirar e podían evitar estas desfeitas que estamos denunciando seguido.
Desmontes, derrubo de parapetos das croas, apertura de camiños, enchido de foxas coas propias pedras do castro ou perforacións fondas nos terreos dos xacementos castrexos son algunhas das actuacións que ambos colectivos teñen denunciado. E mentras a Xunta non reacciona, cal é a posición dos propietarios dos terreos que reciben a autorización da Administración para executar estes labores forestais? Seguimos escoitando a Manuel Miranda.
Os propietarios, hai moitos propietarios, algún a mellor sabe que hai un xacemento, aínda que sei, incluso sabendo que hai un xacemento, non ten por que saber como é a lei,
a importancia que ten,
e a importancia, ¿no? Toda a vida se plantaron os eucaliptos e tal, pero aí tamén hai unha cousa, non é a mesma agricultura tradicional que se plantaba en eucaliptos, e esa agricultura tradicional respetaba os xacementos perfectamente, de feito chegaron hasta nós en bastante bon estado. O problema é que cando esa agricultura tradicional se convirte en industria madeireira e a maquinaria, que ao mellor a xente non é consciente de do tipo de maquinaria que se utiliza.
Segundo Miranda, ás veces producense situacións que confunden aos propietarios dos terreos protexidos por patrimonio, nos que existen plantacións de eucaliptos. Na maior parte dos casos, asegura Mariña Patrimonio, a Xunta non impide que existan estas plantacións e, en ocasións contadas, obriga aos propietarios a retirar as árbores que están sobre os xacementos.
Nós, como xa levamos denunciado varios, a unhos non lles dixeron nada, non sei moi ben por qué, pero outros, por exemplo, no castro de Morás, en Xove, que plantaron un parapeto, fixáronlles arrancar os eucaliptos. Tiñanos plantados, arrancalos un arqueólogo, non os podía arrancar, o sea que despois ao mellor pásanse. Porque ademais dasa casualidade que non lles deixan, non deixan cortar os arrancar os troncos. O paisano arrancou os eucaliptos. Bueno, o arqueólogo que tuvo que contratar arrancou os eucaliptos, pero ahora xa hai eucaliptos de 3 metros porque non os
retoñan.
Pero este súmase un problema engadido, a praga do eucalipto. Para combatela, os propietarios forestais da Mariña están a recorrer a novas especies de eucalipto que teñen que plantar de novo e para que dedican grandes aportes de abono.
Na Mariña hai un problema cos eucaliptos, que como hai o bicho ese que os está arrasando, están cambiando de plantación, están poñendo un eucalipto híbrido que non ataca o bicho ese, pero comen os corzos. Teñen un problema moi grande cos corzos porque ellos comen. E o que fan é meten sacados e sacados de abono para que medren suficientemente a prisa para que os corzos non lles, porque os corzos o problema é que comen solas por arriba e procuran que crezca moi a prisa, meten pero moitísimo abono, vas por ali e ves que están bolas desas de abono un montón.
Ademais de pedirlle unha maior responsabilidade e coordinación á Xunta de Galiza para protexer como se debera o patrimonio arqueolóxico, a Dega Mariña Patrimonio agardan que a Administración Galega tome nota de outros países europeos.
Neses castros o que se fai en Europa, nos países mínimamente civilizados, é, para empezar, non permite que se planten eucaliptos. De feito, un dos últimos castros, das últimas talas que denunciamos, foi o Asengrove, Asenfoz. E a resolución da Xunta foi que non, aí chegamos a tempo e non chegaran a replantar, e a Xunta prohibiulles aos propietarios volver a plantar eucaliptos. Non se pode plantar eucaliptos polo sistema de raíces que ten que destruye. E bueno, e o que xa non se pode meter maquinaria pesada e meter paliadoras. E que ademais se pode ser unha fonte de riqueza a parte do eucaliptos. Hai outras maneiras de explotar economicamente un xacemento arqueolóxico. Uh-huh. E é patrimonio, a mesma palabra di, é un patrimonio que temos e que non podemos destruir.
A Dega e Mariña Patrimonio darán un prazo de marxa á Xunta para que tome medidas fronte a esta destrución continuada de castros na Mariña de Lugo, que ela mesma está a autorizar de xeito indirecto concedendo permisos de corte de repoboación de eucaliptos nestes xacementos. Pero se pasado ese tempo non reacciona, non descartan outras vías de recurso. Escoitamos a Manuel Miranda de Mariña Patrimonio e a Froilán Pallín de A Dega respectivamente.
Bueno, o seguinte paso é a ver se a Xunta se move, se se coordina, se hai unha coordinación para entre o medio rural e tal, e cando se pida un talar nun xacemento arqueolóxico que poñan as medios necesarios para que non sufra o xacemento, que non se sigan plantando eucaliptos en xacementos arqueolóxicos, e bueno, e a ver que fan.
Vamos a dar uns días para que respondan, e senón directamente a Fiscalía e cada responsable ten que aparecer responsable e se teñen que facer frente a isto. Estos son delitos contra o patrimonio.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.